Godmorgen og velkommen. Lad os indlede med en kort bøn. Kære himmelske far, tak fordi vi kan komme her og tilbede dig. Tak fordi vi kan komme til dig alle steder, på alle tidspunkter i døgnet, og kalde på dig og lytte til dig. Velsign os her, og velsign alle de, som ikke er her i dag og ikke kan komme, er på ferie eller stævne eller andre steder. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, som sagt, god morgen, og der er der egentlig rimelig godt mødt op i forhold til, hvad jeg havde forventet, fordi her de sidste to måneder af juli måned, ofte hvor mange er bortrejst, der er også seniorstævne her i den her uge, og folk kører land og rige rundt, og mange, jeg kender, har prøvet at komme ud og flyve og haft meget store genværdigheder med det med lufthavnen, der er totalt kaos og bagage, der ikke kommer frem. Men vi er her i dag og nyder vores samvær her. Jeg vil lige gå til bekendelserne for i dag. Hvis vi lige kan klikke videre til den næste slide der. En gang til. Er der ikke noget? Er der en til på tårer? De skulle så på den næste. Nej, er de forsvundet? Det var dog utroligt. Der har gået ged i det. Sådan er det med teknik. Men det jeg vil sige, det er ikke så mange ændringer og ting, der er. Det er primært, jeg vil orientere angående, hvem der skal tale de kommende gudstjenester, og det står jo også på bagsiden af menighedsbladet, som I nok har fået alle sammen, og hvis ikke I har fået det, kan I få det i forenen, eller fra vores hjemmeside kan I også klikke på det og downloade det. Så har vi næste sabbat, er det mig, der skal tale, og mit emne det er, hvor stærk er din tro? Så den 6. august er det Lennart Falk, den 13. Per Arle Struxnes og vores seniorpastor Robert Fischer den 20. august. Og så er der Biker-gudstjeneste den 27. august. Og de af jer, som ikke ved, hvad det er, det er Sten Schibsted, som bor nede på London Falster. Han er fysioterapeut dernede. Han har oprettet en gruppe for motorcyklister, som hedder Exodus. Og det er som en modvægt til Hells Angels og lignende ting. Og der er der jo kommet en gruppe troende bikers der, som nogle af dem har været ude i bandekriminalitet og så videre, men har nu lært om Guds nåde og Guds kærlighed, og også lært meget om loyalitet. Og jeg kan huske, Sten fortalte mig en gang, han siger, når han talte med dit tidligere bandemedlemmer, og han snakkede med dem om evangeliet, så sagde han, fortalte om Jesus, han ofrede sig for os andre. Og det kunne bikerne godt relatere til, fordi den sammensværgelse eller samhold, som man har i en bikerbande, det er, at man villig til at dø for hinanden. Så det, at Jesus var villig til at dø for os, det sagde den biker ham noget, som virkelig betød noget, og som han kunne relatere til. Så det viser sig jo, at der er jo normer i alle grupperinger. Også måske grupperinger, som vi historisk set har kigget ned på, så er der jo loyalitet og trofastskab og så videre. Ja, hvis I vil kigge rigtig langt frem i, hvem der skal tale, så er menighedskalenderen udfyldt til og med begyndelsen af januar måned. Og det kan I finde på vores internetside, på den link, der står på forsiden næromadventist.dk. Og der prøver vi at lægge de fleste taler her fra kirken på siden også. Så til sidst vil jeg lige nævne, at I har nok bemærket, at jeg har begyndt at lægge nogle små quizzes på, hvor jeg lægger nogle ugens billede på, og så har folk været ret flinke til at svare på, hvornår billedet taget, eller hvor er det. Og hvis I ikke har kigget allerede den her uge, er det to nye billeder på. En, hvor den viser en reol med den store strid på i den gulrykkede udgave, og en anden, hvor den viser en mærkelig villa et eller andet sted. Og spørgsmålet denne uge, det er, hvad er relationen mellem de to billeder, og hvor er de taget henne? Så det er sådan lidt den lettere afdeling, vi også prøver at holde i det. Kollekten i dag går til menighedens udgifter, og jo, varmepriserne er stigende noget. Vi har fået sparepærer, som I hørt her i kirken, og det sparer meget på elregningen. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at støtte vores udgifter, så budgetterne balancerer. Og jeg vil bede om at få det indsamlet nu, og flere og flere, jeg ved, jeg bruger MobilePay også. Så skal vi til at synge den første salme, op al den ting, som Gud har gjort. Det er salme nummer 48, og den kommer her på skærmen. Så vil vi læse dagens skriftlæsning, som kommer fra Davids salme nummer 103. Og jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk årgang 2020. Salmen er titlet Guds nåde og trofasthed. Min sjæl pris Herren. Alt i mig skal ophøje hans hellige navn. Min sjæl pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Han tilgiver alle mine synder og helbreder alle mine sygdomme. Han frier mig fra dødens gab, velsigner mig med nåde og godhed. Han mætter mig med gode gaver. Jeg får min livskraft igen som ørnen. Han lader retfærdigheden ske fyldest, så de undertrykte får deres ret. Han åbenbarede sine planer for Moses. Israels folk var vidner til hans undere. Herren er barmhjertig og nådig, med tålmodig og trofast kærlighed. Han fortsætter ikke med at anklage os, bliver ikke ved med at være vred. Han giver os ikke løn som forskyldt. Han straffer os ikke i forhold til vores synder. Så højt som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt. Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet vores synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der ærer ham. Han forstår, hvor skrøbelige vi er. Han ved, at vi kun er som støv. Vores liv på jorden er som græsset, som markblomster, der hurtigt forsvinder. Blæsten gør en ende på blomsten. Man skulle tro, den aldrig havde været der. Men Herrens trofasthed er evig. Den omslutter dem, der ærer ham. Hans godhed bliver alle generationer til del, hvis de holder hans pagt og adlyder hans bud. Herren sidder på sin trone i himlen. Alt er underlagt hans herredømme. Lovpris Herren, alle hans engle, i vældige kriger, som adlyder hans ordre og udfører alle hans befalinger. Jeg pris Herren i englehære, som tjener ham og udfører ham hans vilje. Pris Herren, alle hans skabninger, hvor I end befinder jer i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Kære Gud i himlen, vi priser dig og takker dig, for du har en magt, som vi næppe kan forstå, men dog ane i den måde, du rører ved vores liv. Vi beder, at du velsignes her i dag. I Jesu navn. Amen. Så vil jeg bede Niels Richter om at introducere den næste sang.
Ja, jeg har valgt, at vi skulle synge en salme, som jeg tror ikke, ingen af jer kender. Det er en salme, der er skrevet for 10 år siden af en dansk folkekirkepræst, der hedder Hans Anker Jørgensen. Og den hedder Som et drivhus i en frostnat. Den skal vi prøve at synge. Og Lene vil spille den en gang igennem.
Thank you.
Ja, det var en salme, der satte fokus på klima og også på nogle ubalancer i vores liv. Og det er det, jeg har valgt som emne i dag, ubalance i livet og livets kontraster. Nyheder. Vi elsker nyheder. De fleste af os følger med i tv og radio og læser aviser og bruger sociale medier og følger med på iPads og mobiltelefoner. For vi vil gerne vide, hvad der sker i verden og blandt mennesker omkring os. Nyhedsformidlerne gør alt for at tiltrække vores opmærksomhed, så vi netop læser deres nyhedsbrev. Breaking news står der på skærmen, og så er der noget nyt, de vil fortælle. Og vi kan næsten ikke lade være med at tjekke, hvad det er. Det er nyheder, der er meget store, opsigtsvækkende, dramatiske eller sensationelle. Breaking news er ofte ledsaget af en særlig grafik eller måske endda en særlig dramatisk musik. Og på den måde virker det som en seermagnet. Det har været brugt så meget, at det efterhånden er blevet så udvandet, at vi måske ikke engang gider at læse breaking news. Og CNN har faktisk her for en måneds tid siden besluttet ikke at have så mange breaking news, fordi folk var ved at blive trætte af det. Men det er som om vi mennesker, vi elsker det sensationelle, det dramatiske, det uhyggelige og det onde, frem for det almindelige, det fredelige, det tilfredsstillende og det opbyggende. Der er ubalancer i de nyheder, som vi vælger at læse, for der er langt flest af de dårlige nyheder. Jeg læste for nylig en artikel om, at ingen af os kan klare død og ødelæggelse døgnet rundt, og at det måske er årsagen til, at der at antallet af artikler om Ukraine og krigen der februar-marts måned var der tale om 520.000 artikler om måneden, og det faldt i maj til kun 70.000. Krigen var jo den samme, men der var ikke lige så mange nyheder om den. Og vi blev faktisk interesseret i andre ting, fordi vi var for nok af at høre om krig. Selvom krigen fortsat var lige så frygtelig som i starten. Der er ubalance i de informationer, vi får. Alt for mange dårlige nyheder, alt for mange gode. Og så er det største problem med de nyheder, vi får, at det er meget svært at vide, om det er sandt eller det er løgn. Det var Trump, der opfandt begrebet fake news for kun nogle få år siden, og nu ved alle, hvad det er. Og det er endda sådan, at Trump, han mener jo ikke, det var fake news. Han mener jo, det var sandt, alt det, han sagde, alle de usandheder, han sagde, eller han siger stadigvæk. Og det har ført til en utrolig polarisering, især i USA, hvor befolkningen i stor udstrækning lever i to virkeligheder. Men det er ikke kun i medierne, at der er ubalance. Vi sang før om, at der var ubalance i verden. Vi sang, der er tegn på stress og klima og i sædens kvalitet, på at vi har levet dumt på den betroede planet. Skybrud, skilsmisser og brænde er kun lidt af tidens nød. Folk på stepper og ved strande går mod sult og drukne død. Og ja, der er ubalance i naturen. Vi oplever klimaproblemer, stigende varme, stigende tørke, stigende vandstand. Men der er også ubalance i økonomien. Der er stor forskel mellem rige og fattige, mellem dem, der har det godt, og dem, der ikke har det godt. Her er der et luftfoto fra Sydamerika, hvor det bare er en landevej, der skiller to virkeligheder. De rige og de fattige. Et andet eksempel er her et billede fra Indien, fra Mumbai, hvor der også er tæt på, at folk lever i ekstrem nød og ekstrem rigdom. Men der er også ubalance på anden måde. Der er krig i verden. Ubalance mellem lande. Der er millioner af flygtninge. Og her i de sidste år, der har vi oplevet ubalance i vores sundhed. En ny virus, der er kommet, som påvirker os alle sammen og har påvirket os så meget, så vi endda lover med at komme i kirke i nogle måneder. Men der er også ubalance mellem mennesker. Der er magtmisbrug, der er mobning, der er udnyttelse. Og selv i familierne er der ubalance. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. Det er næsten halvdelen af alle ægteskaber, der oplever skilsmisse. Og over 50.000 mennesker om året i Danmark udsættes for fysisk vold. Og 100.000 udsættes for psykisk vold. Så der er ubalance, også i familien. Der er ubalance i mange menneskers liv. Tusinder har ondt i livet, også i vores land. Manglende selvværd, depression, stress og psykiske sygdomme påvirker os. Hvordan kan vi i det hele taget trives som mennesker, når der er så mange ubalancer omkring os? Der er så mange modsætninger, så mange kontraster, som påvirker os og gør det svært for os at finde mening med livet. Men livet er fyldt med kontraster. Kontraster, det er noget, som på mange punkter adskiller sig fra noget sammenligneligt, således at de to størrelser kan placeres i hver sin ende af skalaen. To yderligheder. Og se her, hvad livet er fuldt af. En masse ord. Kulde, fællesskab, lys, gammel, fred, surt, kærlighed, krig, løgn. Vi kan læse dem alle sammen derop. Og vi vil så gerne kunne vælge, at vores liv kun er nogle af de ord. Vi vil så gerne have, at det kun er det gode, og det trygge, og det kærlige, og det sunde, og det fredelige. Og vi vil gerne være rige, og vi vil blive ved med at være unge. Bare vi kunne gøre det sådan der, og kunne adskille det, og sige, jamen vi vil kun have livet, skal bestå af det grønne. Men sådan er livet ikke. Og faktisk er det sådan, at en ting er, at vi ikke kan adskille det, men det er også sådan, at noget af det, som vi egentlig ville kalde det negative, det kan også godt være det kan også være godt. Fordi er det ikke rart at kunne nyde en kold, frostklar dag med sne, selvom det er kulde? Er det ikke dejligt at blive gammel og have erfaring og mere tid til det, man kan lide, og at kunne tænke tilbage på en masse gode minder? Og selvom kulde er koldt, og vi gerne vil undgå vinter og mørke, ja, så er det også godt. Så er det noget, vi foretrækker. Selv ensomhed kan være noget, vi foretrækker. Og rigdom er ikke altid noget godt. Og jeg er glad for, at jeg ikke er ung i dag. Og selv noget sødt kan være for sødt. Og kærlighed kan føre til sorg, hvis ikke den er gengældt. Ja, livet er komplekst og sammensat af mange kontraster. Jeg vil læse et lille digt her, jeg fandt. Glem aldrig glæden, ellers fyldes dit hjerte med sorg. Er alt mørkt, husk lyset. Er alt koldt, husk varmen. Og glem aldrig det gode, hvis alt er ondt. Men glem ej heller sorgen, for uden sorg dør alt glæde. Er alt lyst, husk mørket. Er alt varmt, husk kulden. Og glem aldrig det onde, hvis alt er godt. Husk altid modsætninger. Glem dem aldrig, ellers kan intet leve, end ikke dig selv. Husk altid glæden. Glem aldrig sorgen. Vi undres over livets kontraster. Over noget nyt, der sker. Noget, man ikke plejer at se. Noget, der er større, noget smukkere, noget værre, noget sjældent, noget overraskende. Vi sang i Brorsons salme, som er over 300 år gammel, op al den ting, som Gud har gjort. Det mindste græs, jeg undrer på, i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få, om det kun ret at tale? Og han fortsætter, hvad skal jeg sige, når jeg ser? Hvad skal jeg sige, når jeg går? Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke meget sige. O Gud, hvor er din visdom stor, din godhed, kraft og rige. Jeg undrer mig over livet, ligesom Brorsom. Over naturen. Over anemoner i tusindvis. Og over de her 1,5 meter høje blomster, jeg har hjemme i min have, som jeg tror, jeg har fortalt om før. Det er fantastisk at se. I løbet af 10 minutter, så springer de ud. Og de gør det hvert år, der i begyndelsen af juni måned. Og når den der kæmpe knop springer ud, og blomsten den er 25 centimeter, så er den færdig. Det er et under. Det er noget, man undrer sig over. Men jeg undrer mig også over livet. Jeg fik et barnebarn i mandags. Et lille nyfødt pige, som er færdig, kommer ud, kommer til verden. Det slår en med forundring og taknemmelighed. Men vi undrer os også over det dårlige, polariseringen i samfundet. Ikke kun i USA, men også i mange andre lande. Vi undrer os over krigen i Ukraine og hvad Putin dog tænker på. Hvordan kan krig være virkelighed, når jeg lever her i fredelige Danmark? Den største kontrast, jeg oplevede, var nok, da vi kom hjem fra Rwanda i april 94, fra en virkelig krig, til fred og en verden med danskere, der slet ikke bekymrede sig om Rwanda og den krig, vi havde oplevet. Eller når jeg er kommet hjem fra en rejse fra Adra til Sydsudan eller Sudan, og har set nøden og de store ubalancer og uretfærdigheder, der er i verden. Vores liv i Danmark er en stor kontrast til den virkelighed, som de fleste mennesker i verden har. Vi har ikke krig omkring os og har ikke haft det i mere end 75 år. Vi behøver ikke at flygte, vi er meget rige i forhold til de fleste mennesker i verden, og vi har tillid til de fleste, vi møder. Men alligevel stiller vi tit spørgsmålet, hvorfor Gud? Hvorfor møder jeg sygdom, sorg og modgang, smerte, frygt, usikkerhed i livet? Hvorfor hører du mig ikke, Gud? Hvor er du? Sådan siger vi også, selvom mange andre mennesker har det meget dårligere end os, og har meget større grund til at råbe højt til Gud. Hvorfor? Hvorfor er livet uretfærdigt? Fra Bibelens første side hører vi om kampen mellem godt og ondt. Bibelen fortæller, at der var et paradis, hvor alt var såre godt. Men Adam og Eva blev smidt ud af paradiset, og Kain slog Abel ihjel, og livet kom i ubalance, gik i stykker, fordi mennesker valgte ikke at følge Guds råd. Og gennem hele Bibelen hører vi om mennesker, der må leve med godt og ondt. Mennesker, der var ligesom os, og kom ud for modgang og sygdom og sorg og problemer, ligesom os. Det har mange gange undret mig, at vi kan læse om problemstillinger hos mennesker, der levede for flere tusind år siden, og så tænke på, at vi har de samme problemer. Nogle gange var de selv skyld i det, andre gange var de helt uden skyld i deres problemer. Og de stillede spørgsmålet, hvorfor Gud? Ligesom vi nogle gange gør. En af Bibelens helte var David. Der var rigtig mange kontraster og ubalancer i hans liv. En lille hyrdedreng bliver udvalgt til at blive Israels største konge. Som helt ung tilbød han at kæmpe, og han vandt over kæmpen Goliat. Han flygtede fra Sauls hær og gemte sig i klippehuler. Han blev hyldet af folket og blev konge. Og så sendte han Urias i krig for at få ham dræbt, så han kunne få hans kone Batseba. Og han kom i krig med sin egen søn Absalom, som døde i krigen. Davids liv var mange gange i ubalance. Men Bibelen siger, at han var en mand efter Guds hjerte. Allerede da Samuel mødte David første gang, hvor han kun var en stor dreng, så læser vi, at der står, at Gud sagde, ham skal du salve, for ham er det. Fra den dag greb Herrens ånd David, står der. Og Samuel sagde, mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Og i Apostlenes Gerning, der fortæller Lukas om ham, om David, og vidnede, at han vidnede om Gud, og sagde, jeg har fundet David, søn af Isai, en mand efter mit hjerte. Han skal udføre alt det, jeg vil. Hvordan kan manden efter Guds hjerte være et menneske, som er morder og som har masser af konflikter med andre mennesker. Der var ubalance i Davids liv. Han var frustreret, men han bad til Gud. I salme 44 læser vi, at David siger, hvorfor sover du, Herre? Hvorfor ser du den anden vej og ignorerer vores nød og sorg? Hvorfor er du så langt væk, Herre, når jeg har allermest brug for dig? Grib ind, Herre. Herre, du ved, hvor de undertrykte længes efter. Hvad de længes efter. Du hører deres suk og trøster dem. David henvendte sig til Gud, når han stillede spørgsmålet, hvorfor. Hvordan kan manden efter Guds hjerte være en morder og en mand med mange konflikter ovenikøbet med sine egne børn? Svaret er, han var et menneske, som du og jeg, med fejl og mangler, men elsket af Gud. Og på trods af alle problemerne og fejlene, så glemte han aldrig Gud. Han fastholder sin tro og tillid til Gud. Han var sikker på, at Gud havde tilgivet ham. Det kan vi læse om i hans salmer. Vi kender alle sammen salmen 23. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Og det er jo ikke kun en ros over alt det gode, som han har at sige Gud tak for. For han siger også, skal jeg indvandre i dødsskyggens dal. Så det var jo det, han havde prøvet. Jeg frygter ej ondt, fortsætter han. For du er med mig, du gør mig tryg. Det er også David, der har skrevet salme 103, som vi hørte noget af, eller som vi hørte hele salmen her til indlæsning, til indledning. Og han beskriver mange ting, som han har mødt i livet og hans erfaring. Men det vigtigste i den salme er hans reaktion på livets kontraster og hans forhold til Gud. Han siger, jeg vil aldrig glemme hans godhed. Han tilgiver mig mine fejl. Han gør mig rask, når jeg er syg. Han køber mig fri fra døden. Han overøser mig med trofasthed og kærlighed. Han giver mig alt godt. Han giver mig lyst til livet igen. Og så stor som himlen er over jorden, så stor er hans kærlighed til os. Han giver mig lyst til livet igen. Davids indstilling til Gud og tillid til Gud kan lære os noget om, hvordan vi kan takle vores liv. Der er også takkesalmer, som David har skrevet, for eksempel salme 139. Herre, du ved alt om mig. Du kender mit hjerte til bunds. Du er klar over alt, hvad jeg gør. Du kender mine inderste tanker. Du omgiver mig på alle sider. Lægger din skærmende hånd på mig. Det er næsten for godt til at være sandt. Jeg fatter ikke din uendelige godhed. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt. Tænk på, at det også er en mand, som har været helt nede og som har gemt sig i klippehuler, der har kunne sige det her. I salme 118 står der, tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid. Og hele salmen slutter med ordene, hans trofasthed varer til evig tid. Hvis vi søger Gud hver gang, vi møder modgang, og har tillid til hans magt og Guds kærlighed og tilgivelse, så vil det også kunne hjælpe os. Og vi skal ikke glemme at takke for de velsignelser, som vi også får. Så lever vi lige efter Guds hjerte. Jesus var både Gud og menneske. Det er virkelig en kontrast. Det er de to yderligheder. Måske den største kontrast, vi kender, og vi kan ikke helt fatte, at det kan være rigtigt. Gud kom til verden og blev som os for at vise os sin kærlighed og for at frelse os. Og han gjorde en forskel i verden, fordi han mødte mennesker, han talte til dem, og de skrev ting ned i det nye testamente, som vi kan have glæde af. En af de historier, Jesus fortalte, finder vi i Lukas 18. En lignelse om farisæeren og tolleren. Den indleder: til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden en toller. Læg mærke til her, at Jesus har valgt at fortælle om to kontraster. Farisæeren, som er anset og agtet i landet, og tolleren, som man så ned på og opfattede som en del af besættelsesmagten. To mænd, to yderligheder, to måder at takle livet på. Historien fortsætter. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver og uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Det var Jesu ord. Jesus mødte mange andre mennesker, som bad om hjælp og som havde ubalance i livet. Den lamme mand ved Bethesda, kvinden med blødninger, den skriftlærde Nikodemus, som kom til ham om natten, eller kvinden ved brønden, Zakæus og mange flere. Og selv hans egne disciple havde problemer i livet. Peter er et af de mennesker, som var tættest på Jesus. Han kom fra fattige kår, som fisker, og det var sikkert det eneste, han havde lært i livet. Så møder han Jesus, og Jesus siger: Kom og følg mig. Peter må have undret sig. Hvorfor skulle han dog det? Og hvorfor valgte han at gøre det? Jeg tror, han fik tillid til Jesus som person, og de har sikkert snakket mere sammen, end at Jesus bare har sagt: Kom og følg mig. Da Jesus senere spurgte: Hvem siger I, at jeg er? Så svarede Peter med det samme: Du er Kristus, den levende Guds søn. Peter beskrives som sikker i sin tro og tillid til Jesus. Og i Gethsemane have siger han: Om så alle andre svigter, så svigter der jeg der aldrig. Og kort efter falder han i søvn. Selvom han havde lovet Jesus at våge og bede. Og så bruger han vold mod ypperste præstens tjener og hugger hans ører af. Og få timer senere, så fornægter han tre gange et dødt kendskab til Jesus. Der var ubalancer i Peters liv. Han troede og havde tillid til Jesus, men han havde også fejl og mangler som alle andre mennesker. Jesu død tog modet fra ham. Senere blev han uvenner med Paulus og andre. Alligevel havde Jesus brug for Peter, og han beholdt troen og kæmpede for at fortælle andre om Jesus. Jesus giver mange gode råd om, hvordan vi skal forholde os til livet og til de livsvilkår, vi har. En kendt udtalelse fra Jesus kan virke som en stor modsætning. Matthæus 5 står der: I ved, at der står skrevet øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, I skal slet ikke gøre modstand mod det, der er ondt. Hvis nogen slår dig på det højre kind, så vend også den venstre til. Hvis nogen slæber dig for retten for at få din skjorte, ja, så lad ham også få dit overtøj. Og hvis nogen tvinger dig til at arbejde en time for ham, så skal du arbejde to. Giv til dem, der beder dig om noget, og vend ikke ryggen til den, der vil låne penge af dig. Det er da helt unaturligt, helt umuligt og totalt uretfærdigt. Ja, men kærlighedens natur er ikke retfærdighed. Gud elsker os ikke, fordi vi fortjener det. Gud elsker os, fordi han er kærlighed. Derfor sagde Jesus også: Tilgiv, 70 gange 7 gange. Elsk dine fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Bed for dem, der forfølger jer. Vi kommer længere med kærlighed og tilgivelse, end med at finde andres fejl og holde på vores ret. Og det er altid godt at undre sig over modsætningerne i livet. En amerikansk forfatter, Scott Fitzgerald, har engang sagt, testen for en førsteklasses intelligens er evnen til at have to modsatrettede forestillinger i tankerne på samme tid, og samtidig bibeholde evnen til at fungere. Okay, måske kan vi omskrive det lidt og om troen sige, at testen for en vedvarende tro er evnen til at have to modsatrettede forestillinger i tankerne på samme tid og samtidig beholde evnen til at have tro. Livet er svært. Gud er kærlighed. Jeg frygter. Gud hjælper. Jeg tvivler. Jeg tror. Jeg synder. Kristus frelser. Jeg er bange for døden. Jeg tror på livet. Der er ikke noget håb. Jeg håber. Lad mig opsummere lidt af, hvad vi kan lære af Bibelens personer. Davids erfaring var, at selvom hans liv var i ubalance og ofte noget rod, så holdt han fast i sin tro på Gud og bad Gud om hjælp og takkede for det, der var godt, også selvom der var mange ulykker i hans liv, som han slet ikke har kunnet sige tak for. Når vi har det dårligt som tolleren, så skal vi gøre ligesom ham, gå til Gud og bede om hjælp. Vær mig, arme synder, nådig. Og så stole på, at Gud hjælper os. Når vi fejler ligesom Peter, så skal vi rejse os igen og bede om tilgivelse og søge Guds hjælp til at komme videre i livet. Når vi har ondt i livet og ondt af os selv, så skal vi huske at fokusere på det positive i vores liv og sige Gud tak for det. Vi har lov at beklage os til Gud over det uretfærdige, men vi har altid noget at sige tak for. Og vi må bede Gud om at hjælpe os til at se hans velsignelser og hans hjælp til os. Og vi skal aldrig, aldrig være bange for Gud. Bibelen handler om, hvordan Gud er, og hvordan han behandler mennesker med kærlighed og tilgivelse. Også når det havde været mere retfærdigt at afvise og dømme. Som David sagde i salme 103, Gud giver os livskraft igen som ørnen. Han giver os lyst til livet igen. Han glemmer vores fejl. Han er kærlighed. Selvom verden er i ubalance, selvom vores liv er i ubalance, så lad os aldrig glemme, at Gud elsker os og ønsker at hjælpe os til at finde glæde i livet. Og lad os så til slut lytte til Pauli ord til menigheden i Thessaloniki. I skal altid være glade og blive ved med at bede. I skal være taknemmelige, uanset hvad der sker. Det er sådan Gud vil have, at det skal være med jer, der er kristne. Lad os bede. Du, al godheds rod og kilde, skænk hver stamme, gren og kvist, saft og ro, så vi kan bære blomst og frugt til liv og fest. Stands den kamp og magt og ære, som forpester tid og rum. Rens foragtens atmosfære med dit evangelium. Dette sang vi, Gud. Hjælp os også til at mene det. Hjælp os til altid at se de velsignelser, du giver. Også når vi er mere optaget af det negative i vores liv. Hjælp os til at blive ved med at undres og glæde os over det skønne og smukke, som livet giver os. og hjælp os til aldrig at frygte det onde, vi møder i livet. Selvom verden er i ubalance, og vi ofte selv også synes, der er ubalance i vores liv, så beder vi om Gud, at du må skabe fred og tryghed i os, at du må give os lyst til fortsat at leve, og hjælpe os til at finde glæde i livet, en glæde, som vi kan dele med andre. Tak for din tilgivelse og omsorg for hver enkelt af os. Amen.
Så vil vi synge den sidste salme. Nu takker alle Gud. Salme nummer 6.
Jeg læser fra 2. Korinther 13:13 fra 2020 oversættelsen. Jeg ønsker, at Jesus Kristus vil sørge godt for jer, at Gud vil elske jer, og at Helligånden vil lade jer leve i det kristne fællesskab.